Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Былы палітвязень прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч абвясціў сёння галадоўку. Абаронца прадпрымальніка адвакат Павел Сапелка патлумачыў прычыны галадоўкі, абвечанай ягоным падабаронным і выстаўленыя ім патрабаванні.
З сённяшняга дня аб'явіў галадоўку з требаваннем завершыць кратчайшыя срокі предварительнае расследаванне, перадаць дзела в суд, либо изменить меру пресечения в отношении обвиняемых по настоящему делу. Считают, что это дело является продолжением тех преследований, которые ведутся уже с 2003 года. Считают, что то, что он находится в тюрьме, это преследование за его общественную деятельность. После ареста Николая и, кроме него, Леонова и Осипенко в феврале этого года были проведены с участием Автуховича 3 допроса, и больше никаких следствий вместе с его участием не проводилось. В течение 2 месяцев никому не препятствовалось закончить расследование и вынести это дело на рассмотрение суда, открытого, подчеркиваю. Однако следствие не только не заканчивается, оно еще продляется. Сейчас оно продлено до 5 мая этого года. Если нет доказательств вины, то отпустите обвиняемых, перестаньте их держать в условиях тюрьмы. И в дальнейшем продолжается следствие.
Заявіў Радыё Свабода адвакат Павел Сапелка. Нагадаем, што паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку падазраюць у арганізацыі здзяйснення шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці паведамлялася пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Усім тром прадалі абвінавачанні паводле артыкулу крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне альбо пашкоджанне маёмасці. Сёння ў Менск з двухдзённым візітам прыбывае дэлегацыя на чале з міністрам замежных справ Чэхіі Карэлам Шварценбергам. Нагадаем, што менавіта Чэхія зараз старшынюе ў еўразвязі. Міністэрства замежных справ паведаміла, што Шварценберг правядзе шэраг сустрэчаў з афіцыйнымі службовымі асобамі Беларусі. Але пакуль дакладна вядома толькі пра адну сустрэчу з міністрам замежных справаў Сяргеем Мартынавым. Ці будзе спадар Шварценберг сустракацца з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі беларускай апазіцыі? Пра гэта ў матэрыяле Алеся Дашчынскага.
Паводле МЗС асноўнай тэмай перамоваў стане цяперашні стан і перспектывы супрацоўніцтва паміж Беларусю і еўразвязам. Таксама плануецца абмеркаванне шэрагу актуальных пытанняў беларуска-чэшскіх стасункаў. На пытанне, ці адбудзецца сустрэча з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў сказаў:
«Пакуль то, што напісана ў нас на афіцыйным сайце, гэта ўсё, што я магу паведаміць зараз».
Паводле прадстаўніка чэшскай амбасады, сёння ў Карла Шварценберга, які прыбывае вечарам у Менск, не запланавана ніякіх сустрэчаў. Падрабязнасці наконт праграмы візіту таксама пакуль што не падаюцца. Чакаецца, што Карл Шварценберг правядзе перамовы з Александрам Лукашэнкам. Паводле дыпламата, пакуль няма афіцыйнага пацверджання гэтай сустрэчы, але яна хутчэй за ўсё адбудзецца. Ці будзе перададзена запрашэнне кіраўніку краіны для ўдзелу ў саміце ў Празе, пакуль невядома. Згодна з чэшскай амбасадай, цягам візіту будуць абмяркоўвацца пытанні супрацоўніцтва паміж Беларусю і еўразвязам, у тым ліку ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Другі дзень візіту спадар Шварценберг плануе пачаць з сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Вядома, што ёй будуць браць удзел Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец і іншыя асобы. Старшыня апінанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуў увагу, што падрыхтоўка да візіту спадара Шварценберга адбывалася ў стылі аля саляна. Вельмі мала інфармацыі падавалася пра мэты і фармат гэтага візіту. Як і ў выпадку з візітам Саляны, запланаваная сустрэча з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а не з партыямі з АДС. Паводле спадара Лябецькі, пазіцыю АДС будзе прадстаўляць Александр Казулін.
Мы супраць таго, каб дыялог адбываўся без пасрэднікаў, без павесткі дня і без умоў, гэта значыць без абмеркавання пытанняў дэмакратыі і правоў чалавека. Запрашэнне і прыезд Лукашэнка гэта ёсць палітычная капітуляцыя Еўропы перад Беларусію. Што рабіць? У нас ёсць дарожная мапа.
Паводле Александра Мілінкевіча, які возьме ўдзел у сустрэчы з Карлам Шварценбергам, пытанне, паедзе ці не Лукашэнка на саміт у Прагу, другараднае. Ён лічыць, што ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве гэта жыццёвы шанец для краіны і паступовая еўраінтэграцыя пры захаванні добрасуседскіх стасункаў з Расіяй.
Для мяне асноўнае, наколькі шырока мы будзем супрацоўнічаць, таму што гэта будзе залежыць перш за ўсё ад поспехаў у дэмакратызацыі і лібералізацыі. Пакуль што яны малыя, непэўныя. нестабильные, есть кроки назад. И вот это меня больше за все турбует. А кто поедет? Я думаю, что поедет кто-то из министров. Может, премьер, может, министр замежных справ.
Это было меркование Александра Мелинкевича. Варто нагадать, что в соковику министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг заявлял, что в выпадку признания Беларусью незалежности Абхазии Паўднёвай Осетии Менск сутыкнется с вельми серьезными проблемами у сувязи с уделом программы «Усходнее партнерство», бо опынется паза европейским контекстом. Еще ранее Карл Шварценберг сказал про пожаданность усталевания больше шильных стосунков с Беларусью. А як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт Евразвязу, ці ў Прагу павінен ехаць нехта іншы? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
А что там Лукашенко делать? Его не пускают в Европу, да? Его не признают ни парламент, ни его выборы нелегитимными. Почему его запрашивают, я не знаю. Пускай еще научится разговаривать, культурное обращение с людьми, даже между своими, на заседаниях Совета Министров там. А там же все-таки Европа. Это культура общения нашего правителя не хватает.
Пускай бы ехал кто другой. Лукашенко про свое отъездил.
Я думаю, чтобы другой кто-нибудь поехал.
Мне не нравится
сам президент, например, как он ведет себя как-то не по-европейски. Нужно уже, наверное, менять.
Я думаю так, что и Лукашенко, и министру надо ехать. Договориться что-нибудь.
Глава государства должен ехать. Ему более лучше будет известно, чем через кого-то.
Право? Думаю, Александр Григорьевич.
Не обязательно, министру можно. Должен каждый заниматься своим делом. Министр, так он заинтересован, как бы, обязанности его.
Я думаю, что должен ехать президент для начала. Он глава государства, он будет решать все вопросы. Потому что остальные все равно будут с ним советоваться, и это уйдет очень много времени, и какое-то недоверие вызовет у других.
Лучше так, чтобы было польза делу. А кто приедет, это не имеет значения.
А я думаю, что пусть Лукашенко едет. Но у нас хозяин в стране. А министр, как хозяин повернет голову, министр так и послушает.
Я думаю, Мартынову можно доверять. Это министр иностранных дел нашей страны. Очень умный человек. Я думаю, пускай он, чем президент.
Все-таки это же международный саммит. Для этого и министр иностранных дел. Ну, хай едет.
Мы бы и сами поехали, но нас туда не пустят. А коли серьезно, у нашего президента слишком прямая политика. А Мартынов, он дипломат.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на наша пытанне, як вы лічыце, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт Евразвязу ў Прагу. Адказаць на гэтае пытанне можаце і вы, патэлефанаваўшы на наш аўтаадказнік 266-3952. Ён працуе ў Менску круглыя суткі. А таксама на Радыё Свабода можна пісаць лісты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Прэцкая іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Мы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў. Сёння дзень салідарнасці. Нагадаем, 16 дня кожнага месяца праходзяць акцыі салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых. Сёння каля 50 чалавек, актывістаў розных арганізацыяў, спрабавалі стаць у ланцуг на Кастрычніцкай плошчы, але былі выціснутыя адтуль сіламі спецназу. Пра вынікі акцыі зараз нам раскажа Любоў Лунёва.
Удельников акции спочатку выдалили у бок улицы Янки Купалы, а туль людей довели до выставочного павильона. И спецназовцы отримали загад вернуться у автобус, який был на Костышинской площади. Але после этого демонстранты так само вырашили вернуться и стать знову живым ланцугом с портретами зниклых и политвязнев. И тогда милиционеры утворили так само ланцуг на мосте про раку свислач и начали вытискать людей. Спочатку у Троецкое местечко, а туль поступил загад довести людей да вуліцы Старажовскай, дзе знаходзіцца крама «Панарама». Але Павел Севярынец звернуўся да спецназаўцаў і сказаў, што ён не будзе ім падпарадковацца і ніхто не будзе разыходзіцца. У любым выпадку акцыя салідарнасці будзе працягнутая. І вось тады міліцейскае камандаванне прыняло рашэнне выціскаць людзей далей. І такім чынам людзей выціснулі у бок Камзамойскага возера, іх правялі праз дамбу, довели до заводу атлант и вытискали у бок Комсомольского озера до улицы Орловской.
Любов, а сыходячи из вашего оповедания, выникает, что спецназ имел команду денежить довольно осторожно, тихо это было не так, те все-таки были некие сутычки и применялась физичная сила?
Сутички отбывались от часу от часу. Некольки разов спецназовцы грубо лаялися и при этом штурхали людей кулаками и ногами. Досталося, як завсёды, як звичайно, это уже стало такой шумной традицией, Миколу Демиденку, Дмитру Дашкевичу, Павлу Северинцу и Артуру Зинькевичу. Спецназовцы штурхали их по ногах. Пан Северинец при этом тримался мужно, и он навод стал своей спиной, и как бы не досталось тем девчатам, которые были на перезе его. Сам поставился под вот удары спецназа.
Дякую. Любов Луньова розповіла нам про виніки сьогоднішньої акції «Солідарності». Нагадаємо, каля 50 чоловік спробували стати у ланцюг на Костюшинській площі, але були витіснуті оттуль спецназом. Ви на «Хвалях свободи». З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні черговий день солідарності з політв'язнями і сім'ями зниклих. Активісти молодіжних організацій проводять акцію на Кастрышинській площі. У Мінськ з двохдневним візитом прибуває делегація на чолі з міністром заміжних справ Чехії Карелом Шварценбергом. Головна інтрига візиту – чи буде запрошений Олександр Лукашенко в Прагу на саміт у Сходнього партнерства. У Вільні відбулася зустріча представників білоруської опозиції з конгресменами США. Американська делегація виказала впевненість, що ніяких кардинальних змін у політиці Вашингтону у дешенні до Білорусі не відбудеться. Активісти Білоруської християнсько-демократичної партії 20 красовіка починають акцію «Наш отказ на кризис». Музей Ігната Буйницького пойде з молотка. Будинок у вёсці Прозорокі Глибоцького району меркують продати за аукціону за одну базову величиню – 35 тисяч рублів. Негледзячи на адмову Міністерства юстиції зареєструвати Білоруську християнсько-демократичну партію, в понеділок 20 красовіка партійні активісти починають акцію «Наш отказ на кризис». Більше як у 30 городах пройдуть політичні, економічні, громадські і доброчинні мероприємства. Про це сьогодні повідомив сустрашення БХД Павел Северинец на пресовій конференції у Мінську. На ній побував наш кореспондент Володимир Глот.
Засновальники партії вирішили обскаржити у Верховному суді вердикт об відмові у реєстрації. Мін'юст у своєму рішенні найперш посилається на те, що подадені йому документи не відповідають даденим, які має міністерство. Сустаршиня партії Павел Северинец назвав таке заключення політичним. Своє слово він підмацував наступними аргументами. Ніхто з засновальників партії письмово від свого уділу у організації БХД не відмовився, і так само не змогло міністерство знайти серед засновальників сябрів інших політичних партій. І тоді, на думку господаря Северинця, державні чиновники самі порушили дійне законодавство.
Мін'юст, спробуючи розпитати людей про 1,5-2 місяці після сходів, з притягненням КДБ, МВД, відділу ідеології, місцевих уладів, з примененням хлусні і страху, спробував заблитати людей і заполохати їх. Практично усі факти, приведені Міністерством юстиції, це інтерпретація їхнього опитання, підкреслюємо, це опитання неодповідне законодавству, тому що воно оживлялося про заполохані про страх. Людей питали про 10-15 околичностей у сходах, які проходили, подкреслю, 1,5-2 місяці тому. Чоловіку телефонують і питаються, наприклад, скажіть, коли ласка, скільки було там людей? Чоловік каже, ну, на то на чоловік 20-25. Ага, там було 30 по протоколі. Ну, все, значить, є неодповідність. Неодповідність заносить у дадзене Міністерство юстиції. Скільки чоловік вилучали разом з вами у делегати? Ну, чоловік, який перший раз приймає удел, наприклад, у сході, тяжко сказати, вилучали у делегати. Ну, чоловік 3 на голову. Ага, 4. Є відповідальність. І так далі. Ведаєте, це не юридична праця, це політична праця. Це не юридичне рішення, це, зрозуміло, політичне рішення.
Юрист Юрас Чауса улічить, що основна претензія Міністерства юстиції не може бути признана законною.
Тому що ніяких доказів, ґрунтовних свідчень, що справді були порушення, Міністерство юстиції не приводить, а виключно ґрунтує своє міркування на виніках ось цього непредугледженого законодавства масового політичного питання.
У повідомленні, яке отримали керівники незареєстрованої партії, у приватності відзначається, некоторые заснавальники недокладно назвали колькость присутных на региональных сходах по вылучению делегатов на з'езд партии. Не могли докладно назвать место и час проведения сходов, а так само докладное прозвище делегатов. Частка опытаных нагул отмовилась давать любые тлумачения. З гэтых фактов министерство зрабіло выснову, что некоторые з делегатов насамрэч не брали удзелу у региональных сходах.
Паведамляў Уладзімір Глот. Нагадаем, што станоўчы з'езд БХД прайшоў 28 лютага, а 12 сакавіка заснавальнікі партыі перадалі дакументы для рэгістрацыі ў Міністэрства юстыцыі. Ну а зараз наш традыцыйны агляд праяваў крызісу ў рэгіёнах. У горадні зменшаецца колькасць прыватных таксовак. Таксісты адмаўляюцца ад свайго занятку за пагрозы банкруцтва. У Баранавічах на вуліцах амаль 20 звалак смецця. У Магілёве абвастрылася канкурэнцыя на рынку рытуальных паслугаў. Памерці стала на 30% даражэй. За падзеямі ў рэгіёнах сочаць карэспандэнты «Свабоды», запісаў іх мавдаленні Вячаслаў Кулік.
Горадня. Гарадзенскія ўлады заяўляюць, што таксісты ад пачатку новага году страцілі палову прыбыткаў, перадае Міхал Карневіч.
Адна з прыбытковых раней прыватных фірмаў таксі ў горадні Сцяпаныч яшчэ нядаўна налічвала да 150 таксістаў, а зараз, са слоў кіраўніка фірмы Валерыі Палучыка, больш за 30 чалавек пакінулі працу.
Взяць январь і па сённяшні дзень, то ідзём мінус 50%. Праблема ў том, што людзі панабіралі новыя машыны, крэдыт взялі валютны, долар растёт, многа хто вообще бросла, никакого смысла не видит таксі.
Спадар Палучык кажа, што ў гэтых умовах ім вельмі складана манеўраваць. Доводится отправлять людей у отпочинок за свой кошт.
У меня их было 8 человек, сейчас только оставил 6, потому что нет смысла держать по 2 человека на работе.
Керовник фирмы кажа, что нават на католицкий Великдень заказов было на шмат меньше, чем летость. Зараз за 4 километра проезда у городенской таксовцы платят 6000 рублей, и за каждый наступный километр еще 1000. Спадар Палучык спробовал снизить кошты.
Я со своими ребятами начал говорить, давайте снижим цену, но они мне вот приносят список, если заплатить налоги, заплатить там за бензин, запчасти, то у них по нулям.
Еще одна гарадзенская фирма «Зет» занимается перевозкой пассажиров первоважно на заказ. И ее директор Сергей Яшкевич кажет, что с кризисом появилась иншая проблема.
Хуже платежи по организациям. Просим, умоляем, чтобы заплатили. Мы должны и нам должны.
Барановичи. Жыхары Барановичу наракаюць на вялікую засмечанасць гораду. Даследаванне наша корреспондента спраўдзіла, што на вуліцах застаюцца амаль два десятки непрыбраных звалак, перадае Анатоль Кругавец.
У центры Барановичаў парк, а ў ім аграмадная купа смецця і пляставых бутэлек з-пад піва. Тутэйшы жыхар, дзядзька Уладзімір, тлумачыць.
Звернем увагу на газон, который в парку это Разводовска. Слева и справа, что там робится. Вот субботник прошел, а там пераорана, можно сказать, машинами, колами. А это центр города. Коли бы это было простого мужикового предпринимальника, то за это штраф заплатил бы не слабо.
Представники жилево-коммунальной господарки не перечать, что есть проблемы.
У нас за зиму образовалось 39 несанкционированных свалок. И я думаю, если мы все возьмемся, мы обязательно приведем наш город в хорошее состояние.
Каже инженер Жанна Гордецкая. Меркование наместника генерального директора Сергея Косачука.
Проблем на сегодняшний день достаточно много. Мы, городское коммунальное хозяйство, испытываем недостатки в финансировании.
Так само суразмовца скардится на формальную организацию субботников. Працовники не жадают выконывать конкретную працу. Заявляют, что достатково вылеченных грошей заробку. Про это каже Сергей Косачук.
Не все предприятия еще вышли на уборку города, и будем как-то с этим бороться, чтобы эту ситуацию как-то переломить.
Каб прибирать смецце, у Барановичах не хапае грошовых сродков. Поводле информации податковой инспекции, жыхары Барановичаў сплачваюць мало податков, бо заробки маюць низкие. У кризис тут с перебоями працуют завод автоматичных линий, объединение Барановичи Дрэў, грузовый автопарк, мясоконсервовый комбинат и еще 12 заводов и фабрик.
Могилёв. У Могилёве у среднем на 30% повеличились цены на выраб надгробков. Дорожают и иншие послуги ритуальных контор. Про ситуацию журналист Андрей Белагубов.
Бизнесовцы тлумачат подвышение коштов ростом курсу доляра и ценов на материалы.
Заказов, чем это. Сейчас на еду больше деньги пускают.
чем на памятник.
Каже господар ритуального предприятия. Про то, что выраб надгробья подорожал, твердит еще одна господиня ритуального бюро в областном центре. Она не выключает, что некоторые дробные организации в ближайшей перспективе могут спынить свое існование.
Слишком много ритуальных услуг в городе Могилеве, даже по сравнению с тем же самым Минском и другими областными городами. Большая конкуренция. Кризис еще впереди.
На похование держава выдатковывая около 920 тысяч рублей, говорит супрацовник бюро.
Гроб есть за 1 700 000 и за 700 лакированный чистое дерево.
Суразмоза признает, что частей люди берут таннейшее.
Наши корреспонденты в регионах сочат за самыми разностайными проявами экономичного кризиса.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гость «Ночной свободы» – створальница и главная редакторка часопису «Студентская думка» Ирина Виданова. Днями это выдание означало 10-летие от дня выхода. Еще одной гостей будет удельница Дня блогера на свободе, керовница Центру гендерных исследований Европейского гуманитарного университета Алена Гапова. У «Досліду свободы» про хатних живелов керовников разных держав. А в нашем опытании городенцы скажут, какую хатню живелу яны николи б не завели. Ну а зараз до міжнародної теми. Поширається ескалація напруженості поміж Молдовою і Румунією. Президент Румунії пропонував процедуру паскореного отримання громадянства для 1 мільйона молдаванів. Тим часом протягується перелік бюлетенів на парламентських виборах, які відбулися в Молдові 5 красовика і стали причиною масових маніфестацій і безпорядків. З подробицями Сергій Наумчик.
Президент Молдовы Владимир Воронин обвинил Румынию в подбухторовании до гвалтовных деяний оппозиции в Кишиневе и выслал румынского амбассадора. У отказ Румыния звернулась в развяз закликом расследовать переслед граждан Румынии в Молдове. Президент Румынии Троян Бесеску заявил, что для молдаван, которые желают отримать гражданство Румынии, будет введена спрощенная и поскоренная процедура, отримание гражданства которой, как меркуется, не займе больше 5 месяцев. Бесеску заявив, що румунська амбасада в Кишиневі в останні роки отримала заявки від 650 тисяч молдаванів. Поскольку деякі подавали заявки від ім'я інших членів сім'ї, він лічить, що агульна кількість жадаючих отримати румунське громадянство досягає мільйона чоловік. Це чверть населення Молдови. У отказ президент Молдови Владимир Воронин окреслив позицію Бухаресту як, цитую, «приклад реваншизму на урадовому узровні». Одночасно Воронин пропонував амністію для удельників масових безпорядків. Гэтая амністія не буде тычыцца, як виказався Воронин, кримінальних елементів і рецидивістів. Генеральний секретар Ради Європи Тері Девіс заявив, що вельми занепокоєна ситуація з правами чоловіка в Молдові. Виконавця обов'язка у старшині Ураду Чехії, якая старшинює тепер у Еврозв'язі, Мірик Тополяник прибуде 22 красовика в Молдову, каб на місці вивучить ситуацію.
Про відносини поміж Молдовою і Румунією повідомляв Сергій Наумчик.
Німецька служба академічних обмінів пропонує нові стипендії для навчання білорусів у університетах Німеччини, у різних городах і на різних узровнях. У заходніх університетах білоруси отримлюють веди не тільки по спеціальності, але й інший життєвий досвід. І я не впевнена, що це придасться при вертанні на родзиму. Особливості Німеччини – нові можливості для навчання білорусов і досвід тих, хто отримали стипендії для учоби і послядипломної адукації у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэты выпуск «Белорусского замежа» слухайте в нашем эфире одразу после выпуска новин приблизно раз 5-6 хвилинов. А зараз передача «Форум свободы». Огляд ваших выказаний на нашем сайте свобода.орг. Огляд подрыхтовали Ольга Короткевич и Сергей Шупа.
16 дня кожного месяца у Беларуси проходят Дни солидарности с политвязнями и семьями зниклых оппозиционеров. Тибераце вы удел у таких акциях, ти лишите их важными, что для вас означает понятие солидарности. Ти были ее проявы у вашем житти. Сегодняшняя дискуссия на свободе. Виктор Менск.
Калі б не штомесячныя ланцугі, дэманстрацыі і дні салідарнасці, то ў нас далей бы знікалі апаненты Лукашэнкі.
Алеся.
Такія акцыі безумоўна патрэбныя. Але вось я за салідарнасць, вынікі якой былі бачныя з Марыянай Грузділовіч. Салідарнасць патрэбная не толькі 16-га, а кожны дзень, кожную хвіліну і секунду. Хто з удзельнікаў акцыі 16 даслаў ліст у СОЛ, хаця кожнаму напэўна сваё.
Сябры аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі атрымалі адмоўны адказ з міністэрства юстыцыі. Джымі.
Гэтага і трэба было чакаць, а то падумалі, што тут дэмакратыя, а ўвогуле крыўдна.
ВКЛ Еўразвяз.
Просто дзікуны ва ўладзе і топяць усю Беларусь у бруд сталінізму, бо без нармалёвай палітычнай сістэмы РБ яшчэ больш будзе плясціся ў хвасце Расіі.
Таццяна, Віцебск.
Крыўдна, таму што за плячыма шалёная цяжкая праца, але гэтым улада паказала, што партыя вернікаў для яе небяспечная. То раз'ездзіўся, то да Кірыла, то з Кандрусевічам размову вядзе, ды мы ж ёсць.
Калегія крымінальных справаў Гомельскага абласнога суду вынесла прысуды чатыром жыхарам вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну, удзельнікам групавога забойства на вяскоўцы, якога яны падазравалі ў падпалах. Падрабязнасці на сайце свабода.орг, а зараз некаторыя рэакцыі піша Сяржук.
Пасля забойства накіраваліся ў кавярню святкаваць Новы год. Пэўна, і напіліся там, ды скакалі пасля, а перад тым пасеклі сякераю чалавека, кінулі недзе, вярнуліся ды спалілі цела, завезлі кудысьці, схавалі. Гэта ж яны жывёліны, а не Макарэвіч ніякі. Гэта хворыя нейкія проста. І ім даюць 3-5 гадоў, толькі таму, што вусаты нешта там вякнуў.
Бен.
Буду толькі рады, калі прэзідэнт іх памілуе. Хай пішуць прашэнне наўпрост да прэзідэнта. Гэта якраз такі выключны выпадак, які вымагае ўмяшанне прэзідэнта and would justify the exercise of his pardon power. Я перакладу апошнюю фразу і апраўдаў бы выкарыстанне ім права памілавання.
Сергей Шупа і Ольга Караткевіч пазнаёмілі вас з аглядам некаторых каментароў, дасланых на наш сайт свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў перадача паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду, а таксама беларуская замежжа.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.